Tak for velkomsten og anledningen til at være sammen med jer her på tredje søndag i advent. For jeg tror det er halvandet år siden eller mere, så skulle jeg læse et manuskript, der skulle blive til en bog, og læse lidt korrektur og give lidt kommentar på den på forhånd. Og da jeg havde læst det, så blev jeg faktisk rigtig grebet af Zakarias. Der var et kapitel om Zakarias, og bogen er manuskriptet er senere blevet til den her bog, som jeg gerne vil anbefale som en julegave på opdagelse i Bibelen med Israel som guide til bibelglæde. Ole Andersen har her et kapitel blandt andet om Zakarias, og jeg tænkte dengang for halvandet år siden, en skøn dag, så er der nogen, der bliver nødt til at høre på dig, mens du fortæller om Zakarias. Og det er så blevet jer. Ja, og hvis det går godt, så kommer der flere i rækken. Sagen er, at Zakarias og Elisabeth er, synes jeg, nogle prægtige mennesker. De hæver sig op over gennemsnittet. De står frem, synes jeg, som nogen, der er værd at holde op som et forbillede og følge efter. Lukas han skriver om dem, de var begge retfærdige for Gud, og de levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Her møder vi et ægtepar, som står sammen om nogle helt, helt grundlæggende værdier i livet. Det gav dem også nogle fælles håndlinger. Og de værdier og holdninger var knyttet til Herrens bud og forskrifter, sådan som de havde det i det gamle testamente. Her i levede de, her i åndede de, og det var retningsgivende for deres prioriteringer i alle slags dage. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt. Prægtige mennesker. Nogen, som tænker jeg nok, er værd at kigge med på, selvom vi kun har fået dem et enkelt kapitel i Bibelen om dem. Kigge med på og lære af. Men så er det, at der var også et men i deres liv. Men de var barnløse. For Elisabeth var ufrugtbare, de var begge højt op i årene. De levede med disse grundlæggende værdier om Guds ord og forskrifter og fulgte dem, selvom der var et men i deres liv. At være barnløs er en stor smerte for den, der oplever det. Men jeg tror alligevel, at vi skal forstå, at på den her tid og på dette sted i historien, var det at være barnløs også en social ydmygelse. Det var ikke bare et sikkerhedsnet, der var fjernet for fremtiden, men i samfundet som sådan gav det ikke status. I hvert fald siger Elisabeth, da hun bliver gravid, vers 25, det har Herren gjort imod mig i de dage, da han tog sig af mig og fjernede min vanære blandt mennesker. Der var et men i deres liv. Og er det ikke sådan? Vi kender det fra vores eget liv også. At der kan være et men på forskellige tider. Vi har hver vores kampe i livet, i familien, på arbejdspladsen, med helbredet. Forskellige ting, som udfordrer, måske også udfordrer, det at leve uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Er det det værd? Så er Zakarias og Elisabeth nogen, der er værd at betragte. Et helt støbt ægtepar, der med et mænd i livet, levede sandt og godt med Gud. Vi skal læse det allersidste, nemlig lovsangen, som Zakarias Og jeg havde nær sagt, mon ikke Elisabeth har nynnet med på den i kapitel 1 i Lukas evangeliet og fra vers 67. En sang, som de sang midt i et liv, i fuld tillid til Guds ord, og så med et men. Og det, der er det overraskende, som jeg gerne vil frem til her, det er lovsangens indhold. Vi vil først bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, fordi der hos dig altid er en kilde til lovsang. Uanset hvilke mænder der er i vort liv, så er det som med Zakarias og Elisabeth, at dine forskrifter er alene gode, at dine bud altid vil os det bedste. Herre, vi takker dig, fordi du giver os sådanne forbilleder af helstøbte troens folk, der fulgte dig i alle slags vilkår i livet. Giv os at kunne stemme med på den lovsang, som var deres. Amen. Lad os rejse os og høre fra Lukas evangeliet kapitel 1 og vers 67 og kapitlet ud. Hans far, og det er Johannes Døberen, der er tale om, hans far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vor far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, og giv os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørket og dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Zakarias var præst. Vi får det at vide om i kapitel 1, vers 5. Han havde dermed en enestående arbejdsplads. Templet i Jerusalem. Det var det åndelige centrum for hele det jødiske folk, uanset hvor de boede i verden. Jøderne på Jesu tid var ikke blot spredt ud over mange lande, men de var også splittet op i mange forskellige grupper. Men fælles var, at de alle stort set anerkendte templet i Jerusalem. Templets overvældende anseelse. Det blev tydeligt, når de historiske kilder fortæller, hvordan jøder fra hele landet, ja hele verden, strømmede til Jerusalem 3 gange om året for at tilbede i templet. De jødiske højtider, påske, pinse og løvhyttefesten om efteråret. Og når de kom til byen, på vej op på toppen af bjergene, hvor de rejste op, ja, så fandt de en by, som var totalt domineret. Både fysisk, men også åndeligt, og alt, hvad der foregik, domineret af det store tempelkompleks. Det tronede over byen. Ikke uden grund har man sagt, at Jerusalem ikke var en by med et tempel, men en tempel med en by. Her var det, at Zakarias arbejdede. En enestående arbejdsplads. Og det var her, han også fik sin Jeg tror, det har været uforglemmelige oplevelse. Præst, det blev man ikke ved at tage en uddannelse dengang. Det var noget, man skulle være født til. Og det var Zakarias af Levi stamme. Fra ældgammel tid var den udvalgt til at være præstestammen i Israels folk. Og efterkommerne af Levi, de blev delt i to grupper. Der var præsterne, de stammede fra Aaron, og så var der også levitterne, som var efterkommerne i Levis stamme der, og de var også medarbejdere i templet. Præsterne i Jerusalem, de boede ikke der, de boede faktisk spredt ud over landet, og det gjorde Zakarias og Elisabeth også, da Maria besøger dem lidt senere i vers 39, så står der, at hun besøgte dem i Judæas bjergland. Sagen er, at præsterne faktisk kun arbejdede som præster ved templet 2 uger om året. Så det var jo sådan set nemt sluppet om ved. De var inddelt i nogle vagthold, kunne man kalde dem. Og 2 uger om året, jamen så var de ved templet, og deres vigtigste opgave, jamen det var at forestå ritualerne, ofringerne. Og de velsignede folket med den aaronitiske velsignelse. Og så var det, at Zakarias, han valgte lodtrækningen. Der var nemlig en opgave, som var den mest ansete af alle opgaverne blandt præsterne. De drømte alle sammen om den, tror jeg, at frembære det, som hed røgelsesofferet. Røgelsesofferet var en del af det, som dengang hed det daglige offer. Inde i det hellige, der stod røgelsesofferet, inde i selve tempelbygningen. Når det var en drøm, en gevinst at vinde den lodtrækning, noget helt særligt, ja, så var det fordi, at herinde, hvor røgelsesofferet altså stod, det var helt inde i det hellige. Lige foran det forhæng, der spærrede adgangen ind til det allerhelligste. Så skete det, vers 8, mens Zakarias gjorde præstetjeneste, altså de 2 uger, der lige var hans skifte, Abias skifte hedder det i vers 5, mens det var turen var kommet til hans skifte, at det ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle ind og bringe røgelsesofferet. Opgaven var så eftertragtet, at reglen lød, at de, der en gang havde vundet lige præcis den her lodtrækning, de kunne ikke deltage i den lodtrækning senere i deres præstetjeneste. Det var en once-in-life begivenhed. Kort og godt, den største dag i en præsts liv. Zakarias er på det her tidspunkt en gammel mand. Han har ikke vundet den her lodtrækning før, åbenbart. Han har gjort tjeneste i mange år, og så sker det. Vers 8-10. Pludselig, en ganske almindelig arbejdsdag, så går den store drøm i opfyldelse. Det bliver hans tur. Og som om, at det skulle være det eneste specielle den dag. Nej, der sker en ting mere. Vers 11. Da viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelsesofferet. Alteret. Så står han derinde. Han har ikke været der før. Og så står der minsanden en engel. Vi får senere at vide, at det er englen Gabriel. Derinde i det hellige ved røgelsesalteret møder han ingen ringere end englen Gabriel. Næppe mange præster havde prøvet det. Men ikke engang her stopper det. Først vinder han lodtrækningen, så møder han englen, og så overbringer englen for det tredje beskeden om, at Elisabeth, hans kone, skal blive gravid. De har jo ikke fået børn. Der er ingen grund til at betvivle, at det har været deres daglige bøn. Men der var et men i deres liv. Det så ud, som om den forblev ubesvaret eller negativ. Og min sande, det skulle ikke bare være et almindeligt barn, men en søn, som Gabriel beskriver, skal være stor for Herren. Forløberen for Messias, taler han om, vers 13-17. Det her Zakarias er så såre menneskelig. Vers 18. Hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Altså, nu har de ventet så mange år. Dernæst er de, om jeg så må sige, kommet ud over den fødedygtige alder, både Zakarias og Elisabeth, ikke? Det er også menneskeligt helt umuligt. Den lille tro. Den lille tro møder vi her hos ham og hende, der var retfærdig og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Men den lille tro var nok. Jeg er jo gammel, siger fornuften. Og min hustru er højt oppe i åren. Det kan jo ikke lade sig gøre. Nej, ikke mærkeligt, at Zakarias havde svært ved at tro det. Men hans tvivl ændrer ikke noget. Gabriel fastslår, at sådan vil det komme til at ske, og Zakarias, han bliver stum, indtil at det vil gå i opfyldelse. Og så er det jo altså, at at den præst, som havde vundet lodtrækningen, og som havde inde ved røgelses offer alteret, skulle vende tilbage til folket. Han skulle så at sige stå på trappen der, fra en model, der er i Jerusalem i dag. Og så skulle han første og eneste gang i sit liv lyse den aronitiske velsignelse over folket. Og så kommer han ud. Og der kommer bare ikke noget ud af munden på. Jeg siger dig, de har kigget dem der, der har stået derude. Hvad har vi lige gang i? Lukas vælger at begynde sit evangelieskrift med beretningen om Zakarias i templet. Og det giver jo god mening, fordi Zakarias' søn skulle være forløberen for hele Lukas evangeliets hovedperson, Messias, evangeliets hovedperson. Men måske er der en forklaring mere. I hvert fald er der noget meget bemærkelsesværdigt, synes jeg, ved Lukas evangeliet. For ligesom Lukas begynder sit skrift i templet, denne fantastiske arbejdsplads for præsterne og levitterne, så slutter han også sit evangelium i templet. Det begynder med en lovprisning af en præst fra templet, og det slutter også, kapitel 24, vers 52, disciplene tilbad Jesus og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem. Og så står der, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Lukas 24, 52 og 53. På en eller anden måde så lader Lukas templet spille en særlig rolle i hans evangelium. Lukas understreger, at her i templet i Jerusalem er Guds bolig. At gå op til templet er det samme som at træde frem for Herren. Mødestedet mellem Gud og mennesker. Og så begynder det med en lovprisning i templet, og det slutter også der. Det er som om, at Lukas evangeliets budskab i en nøddeskal kunne være: Gud frelser, og vi takker og lovpriser. Gud frelser, og vi takker og lovpriser. Og så kommer vi til hans lovsang her. Zakarias, altså, ja, jeg tror Elisabeth, hun har nyttet med. Det er måske hende, der lige frem her. Hun har været en inspirator for ham, også til det, han siger her. Sagen er, at Gabriel fik ret. Elisabeth blev virkelig gravid. Og 9 måneder efter fødte hun Johannes, der senere blev kendt som Johannes Døberen. Og så skulle der 8 dage efter være en omskæringsfest. Og den blev også mindeværdig. Fordi der, midt under festen, er det så, at Zakarias får sin stemme tilbage. Og vi får et indblik i, hvad det er, der bruser ud af ham i den situation, som det første. Altså, det hjertet er fyldt af, om jeg så må sige. Og det er jo ikke underligt. Her er der en mand, som 9 måneder tidligere havde sin livs oplevelse, da han vandt lodtrækningen blandt præsterne om at gå ind i det hellige og foretage røgelsesofferet. Her er der en mand, som derhenne mødte en engel. Her er der en mand, som har fået sine talegaver tilbage, efter de har været tabt i næsten et år. Her er der en mand, som holder fest for sin nyfødte søn, den første fødte. Jeg har da virkelig grund til lovsang. Og det er så her, at Ole Andersen i kapitel 7 her i den her bog gør opmærksom på det overraskende i lovsangens indhold. Der er nemlig ikke et ord om lodtrækningen. Der er ikke et ord om samtalen med englen Gabriel. Der er ikke et ord i lovprisningen om hans genvundne talegaver. Og der er næsten intet om hans egen søn. For Zakarias lovsang handler om et andet barn. Et barn, der endnu ikke var født. Marias barn. Ham Johannes skulle bane vejen for. Marias søn skulle være solopgangen fra det høje. Messias selv var ved at komme til verden. Og det slår for Zakarias og Elisabeth alt andet. Han overstråler lodtrækningen, Zakarias møde med Gabriel, den genvundne stemme og selv sønnen, han fik i sin alderdom. Her er der noget, der for Zakarias og Elisabeth bare er større. Og det er ham. Det er ham, Messias, der ender med at stå i centrum ved Johannes' omskæringsfest. Jeg tror, hemmeligheden er i det afsnit, som ligger i kapitel 1, fra vers 39 og frem. Sagen er, at mens Elisabeth var gravid, var Maria, Jesu mor, hendes unge slætning fra Nazaret, kommet på besøg, og hun blev der altså i 3 måneder. Der står, hvordan at da hun trådte ind i huset, så har fosteret i Elisabeths mave hoppet af jubel. Og Elisabeth har umiddelbart forstået, at her stod hun over for Messias mor. Hun vidste godt, hvad der var tale om. For de var retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. De ventede på den lovede Messias. De vidste, at en dag skulle han komme. Og så har de snakket. De har snakket om deres møder med Gabriel, og Zakarias har lyttet med og været med i samtalen. Og så er alt det store, han har oplevet, blevet overhalet, så at sige, af noget langt, langt større. I løbet af lovsangen bruger Zakarias det samme ord tre gange. Det er ordet frelse. Egentlig hed Jesus ikke Jesus. Jesus, det er den danske gengivelse af det hebraiske navn, som faktisk betyder frelse. Gud frelser. Faktisk er det så vigtigt, at Gud sendte sin engel til Gabriel for at fortælle, at barnet faktisk skulle hedde Yeshua, frelse. Og senere så sendte han minsandten også en engel til Josef med samme besked i Matthæus kapitel 1. Navnet Yeshua, Jesus, som vi bruger, er dannet af det hebraiske ord for frelse. Herren frelser. Når Zakarias i sin lovsang gentager netop ordet frelse tre gange, så spiller han på det navn, som Maria havde fået at vide, at sin søn skulle hedde, og som Josef senere fik at vide. For det første, vers 69. Han har oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus. Et horn i det gamle testamente er et billede på styrke, på sejr. Frelsens horn betyder en stærk frelse. Og samtidig så hentyder udtrykket også til løftet om, at der skal komme en Messias konge, en gang som skal fødes som efterkonger af kong David. Salme 132, vers 17. Der i Jerusalem lader jeg et horn vokse frem for David og sørger for en lampe til min salvede. Det er Messias. Nu kommer han. Det var kendt for dem, der var sammen til omskæringsfesten her, det her udtryk. Frelsens horn er et udtryk for, at ham, der repræsenterer det, bringer sejr. Han er uovervindelig som frelser. For det andet, vers 71. Han skal frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. Messias vil, profetere Zakarias, som det andet, frelse os fra vores fjender og dem, som hader os. Bibelens beretning om Abraham fortæller klart, hvilke fjender, som Gud lovede Abraham sejr over. 1. Mosebog 22 siger han, dine efterkommere skal erobre dine fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. 1. Mosebog 22, 17 og 18. Gud havde simpelthen lovet Israels folk, at de skal overvinde deres fjender. Det kan umiddelbart lyde ubehageligt nationalistisk, at Zakarias nu gentager det løfte i sin lovsang. Men Bibelen viser, at Israel er Guds folk. Gud har valgt det som sit redskab til at gennemføre sin store frelsesplan for hele verden. Og løftet om sejr, ja, det er en understregning af, at ingen af historiens forsøg på at stoppe frelsesplanen ved at udrydde Israels folk helt eller delvist vil lykkes. Og det gælder lige fra faraos ordre om at dræbe israelitiske drengebørn i 2. Mosebog 1, til Hamans plan om massakre på jøderne i Esters bog, Herodes barnemor i Betlehem, eller Hitlers holocaust. Mange jøder er blevet dræbt igennem historien, men gennem alle forfølgelserne har Gud holdt Israels folk i live af kærlighed til Israel, men også af kærlighed til verden. Frelse os fra vores fjender. For Gud vil, at frelsesplanen for alle mennesker skal gennemføres og nå helt frem til slutmålet på en ny jord, hvor alt er genoprettet. Derfor beskytter han frelsesplanens redskab, fordi han vil nå alle mennesker. Allerede i løftet til Abraham bliver sejren over Israels fjender også knyttet sammen med velsignelse for alle jordens folk. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte, og så fortsætter han, alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. Og det Nye Testamente gør det tindrende klart, at vi som mennesker på jorden har, for at sige det meget kort, tre kæmpe, kæmpe store fjender. Nye Testamente taler kort sagt om antikrist, om Satan og om døden. Og løftet om frelse for alle fjender er derfor et fantastisk løfte, ikke blot til Israels folk, men til os alle sammen, uanset vores nationalitet. Der kommer en dag, hvor selv den grusomste onde magthaver her på jorden har mistet sin magt. Der kommer en dag, hvor bagmanden bag alt det onde, Satan, skal besejres endegyldigt. Der kommer en dag, hvor døden, den sidste af menneskehedens fjender, er overvundet for evigt. Der er frelse fra fjenderne, og frelsen hedder Jesus. Derfor sang han lovsangen. Og det tredje sted, han bruger det, det er vers 77. Om Johannes og hans tjeneste, og lærer hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. I lovsangen ved omskæringsfesten forudsiger Zakarias simpelthen, at Johannes døber skal lære Israel at kende frelsen i deres synders forladelse. Zakarias har allerede fastslået, at frelsen er knyttet til Messias, kongen af Davids slægt. Og det betyder, at det betyder sejr over Israels fjender, ja, menneskehedens fjender. Og nu taler han om, hvordan han vinder sejr, og hvordan vi får del i denne fantastiske frelse. Gud er ved at sende til jorden. Og vejen til at få del i frelsen hedder syndernes forladelse. Jeg synes, det indeholder en stærk, stærk trøst. Frelse kræver ikke fuldkommenhed. Frelse kræver ikke fejlfrihed. Frelse opnås igennem tilgivelse. Syndernes forladelse. Vi ved det godt, det fordrer opgør. Sådan har vi det også her i livet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den her MeToo-bølge, der er nu. Det er jo helt tydeligt. Det går ikke uden opgør. Det må frem i lyset. Kan ikke bare fejse ind under gulvtæppet og så bare køre videre. Johannes Døberen havde en opgave dengang og i dag, at hans folk skulle kende frelsen i deres synders forladelse. Og så kom frelseren. Og han gik ind i opgøret. Det nødvendige opgør for at kunne sejre over din synd og ugudelighed. Da du og jeg var fortabte, gik han ind i opgøret, da vi ikke havde mulighed for det. Og så er der en Johannes Døbertjeneste stadigvæk, at hans folk, du og jeg, kan synge med og kende frelsen i vores synders forladelse, fordi han gik ind i opgøret i vort sted. Og igen bruger Lukas, så at sige, opbygningen af evangelieskriftet her til at gøre budskabet tydeligt. Budskabet om syndernes forladelse er på en eller anden måde også ligesom templet, en ramme om Lukas evangeliet. Altså, vi møder det her i 1.77, at Israels folk skal kende frelsen i syndernes forladelse. Og så hvis vi går om på kapitel 24 og vers 47. Kapitel 24 og vers 47. Og i hans navn, altså Jesu navn, skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Og I skal begynde i Jerusalem. Allerførst i evangeliet gengiver Lukas Zakarias' lovsang om frelsen, der skal nå Israel igennem syndernes forladelse. Og allersidst i evangeliet, så citerer han Jesu ord til disciplene om, at nu er tidspunktet kommet, hvor budskabet om syndernes forladelse skal bringes ud til alle folkeslag. Syndernes forladelse, frelsen ved syndernes forladelse, er både for Israel og alle andre folk. Derfor sang Zakarias lovsang også om ham, der virkelig gør det. Jesus. Der er ingen tvivl om, tænker jeg, at det må have været og blevet et uforglemmeligt år for Zakarias. Overraskelserne stod i kø. Først lodtrækningen. Den mindeværdige dag i templet. Så tabet af stemmen, da han skulle lyse den aronitiske velsignelse. Og 9 måneder frem, efter mødet med Gabriel. Budskabet om, han ville få en søn. Og Elisabeths graviditet. Marias besøg og hendes vidnesbyrd om besøg fra den samme engel. Og så var det alligevel noget mere, noget andet, noget større, der fyldte ham, da han skulle lovsynge for første gang, efter han fik stemmen tilbage. Det, der virkelig fylder noget, er Messias, frelseren. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Sådan sagde han det dengang, og sådan får vi også lov at sige det i dag og jeg til jer. Han har besøgt og forløst sit folk, og nu besøger han os igen igennem dette ord. Vi skal dele nadveren om lidt. Her besøger han os. Her kommer han så tæt på, som han det overhovedet kan lade sig gøre, når vi spiser hans legeme og drikker hans blod. Her er Johannestjenesten i gang. For at I skal lære at kende frelsen i deres synders forladelse. Dette blod, sagde Jesus til sine disciple, er mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. I nadveren lærer vi ikke bare syndernes forladelse at kende, men vi indtager det, så det bliver en del af os. Vi får del i det. Så er der vel ikke andet at sige med Zakarias og Elisabeth. Lovet være Herren. Israels Gud. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker og priser dig, fordi du sendte din søn Messias til verden. Tak fordi, at du i ham lover sejr over alle vores fjender. Tak fordi, du i ham lover frelse ved syndernes forladelse. Tak fordi, at han på Golgata gik ind i opgøret og vandt en evig forløsning for enhver, som tror. Herre, nu beder vi dig om, sådan som du har gjort det så mange gange før, gør det igen. Besøg os, forløs os, for Jesus skyld. Amen.